Бишкекте саат 8 оодо азаттык. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Радио студиясында мен Айда Касымалиева. Бүгүн программада апта рубрикасын калтырбай угуңуз.
Байкоочулардын баамында күрөш мына ошол 3 фракциянын ортосунда жүргөн. Акыйкатчылыкка талапкер укук коргоочу Нурбек Токтофонов добуш берүүнүн жыйынтыгы саясий күчтөрдүн күрөшүнүн туундусу болуп калды деп сыпаттады.
Үмүт берүүсүнүн жаңы чыгарылышы Кыргызстандын билим берүү тармагындагы жемкорлук коррупциянын себептерине арналат. Атамекендик согуштун ардагери Балтакун Жапаров тууралуу очеркти сунуштайбыз.
Мына береке 60-70 киши бар болчубуз. Вот мына шорошунун баарлыгы теңирип кетпеди байкуштарым.
Миң санат рубрикасындагы калтырбаңыз.
Дээрлик бардыгы эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, Сабиров кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес.
Бүгүн жекшемби, 6 октябрь, алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. АКШ-да мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынын орду толтурулат. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы кечээ ишемби күнү төлөнбөгөн өргүгө кеткен мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы калыбына келтирилиши керек деп добуш беришти. Вашингтон Пост гезити жазып чыккандай, бул чечимге добуш берүү максатында мыйзам чыгаруучулар ишембилик сессияга атайын чогулушту. Бул абдан чанда кезикчү кырдаал. Жактырылган мыйзамга ылайык 800 000 мамлекеттик кызматкер АКШ өкмөтү өз ишин жандандырган соң иштебей калган күндөрү үчүн айрыктарын ала алышат. Мыйзам ишке кириш үчүн Сенаттын макулдугу керек, бирок анын добуш берүү күнү азырынча аныктала элек. АКШ-да мамлекеттик ишканалар 6 күндөн бери жабык. Аятолла Али Хаменеи Ирандын президенти Роханиге айрым айырмачылыктар тууралуу айтты. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи ишемби күнү Ирандын президенти Хасан Роханинин Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмундагы дипломатиялык аракеттерин колдогонун, бирок айрым суроолор боюнча кооптонуулары бар экенин билдирди. Бирок Аятолла Али Хаменеи кайсы суроолор боюнча сөз болуп жатканын тактаган жок. Хаменеи Кошмо Штаттарга өнөктөш катары ишенбестигин кошумчалады. Анын ой боюнча АКШга ишенүүгө болбойт. Себеби алар ар дайым өзүнө алган милдеттенмелерди бузуп келишет.
Devleti sakht dar panjeye tasarruf ve iqtidar shabekeye sahyunizme beynul melali.
Өткөн жумада Ирандын жаңы президенти Хасан Рухани батыштандырган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Телефон аркылуу АКШнын президенти Барак Обама менен сүйлөшкөн. Бул эки өлкөнүн лидерлеринин 79-жу жылдан бери биринчи түздөн-түз байланышы. Андан бир аз мурдараак Рухани башка ассамблеяда сөз сүйлөп Холокостту тааныган, андан мурунку президент Махмуд Ахмадинежад Холокостту тааныбай келген эле. Жалалабаттан 12 жаран Сирияга кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук кызматынын Жалалабад облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Үсөнов билдирди. Маалыматка ылайык, облустагы Сузак районунан 11, Токтогул районунан 1 киши Орусияга жана Түркияга иштеп келебиз деп кетип, андан ары Сирияга өтүп кетишкен. Учурда жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда алардын эмне менен алектенип жүргөнү белгисиз.
Токтогулдан бирөө, Сузактан 11. 12 адам точный ошо жака киргенин билебиз да. Согушуланда. Тиги Россияга, Турцияга жумушка кеттим деп ал жерден анан кийин Турцияга барышып анан Россияга кеткендер бар.
Деди Алмаз Үсөнов. Жакында алардын айрымдары ата-энеси менен байланышып, Түркия аркылуу Кыргызстанга кайтаарын кабарлашкан. Мындан улам улуттук коопсуздук кызматынын Жалалабад облустук башкармалыгы жана облустук казыят жумуш издеп, чет өлкөлөргө чыгып жаткандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Буга чейин да Кызыл Кыяш шаарынан 7 адамдын Сирияга кеткени белгилүү болгон. Алардын айрымдары Сирияга алданып кеткенин айтып, Кыргызстанга кайтып келген болчу. Орусияда кыргызстандыктарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Орусиянын Тюмень шаарында кыргызстандык жарандарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбиталиев кабарлады. Анын айтымында Орусиянын жана Кыргызстандын милиция кызматкерлеринин биргелешкен соң операциясынын жыйынтыгында кармалган кылмыштуу топтун курамында 6 кыргызстандык жаран болгон. Алар аймактагы кыргызстандык ишкерлер салык салып, акчаларын тоноп турган. Мындан улам Орусиядагы кыргызстандык ишкерлер бир нече жолу милицияга арыз менен кайрылган. Учурда кылмыш иши козголуп, кылмыштуу топтун мүчөлөрү Орусияда камакка алынды. Малала Юсуфзай Политковская сыйлыгын алды. Лондондо орус журналисти Анна Политковская атындагы сыйлыкты 16 жаштагы пакистандык кыз Малала Юсуфзайга тапшыруу аземи өттү. 2012 жылы Малала Юсуфзайга талиптер кол салып, аны өлтүрөбүз дешкен. Малала балдардын жана кыздардын билим алуудагы тең укуктуулугу жөнүндө билдирүүлөрдү жасап күрөшүп келет. Сыйлыкты 104 жаштагы Николас Уинтон тапшырды. Ал нацисттик оккупация кезинде Чехословакияда жүздөгөн жүөт балдарды өлүмдөн сактап калган. Малала Юсуфзай 11 жашынан тарта BBC медиа компаниясына блог жазып, Пакистандагы Сват аймагындагы балдардын турмушу тууралуу айтып берчү, блогдо согушчандарды да сындачу. Учурда Юсуфзай окуусун Бирмингемде улантууда. Бирмингемге ал үй бүлөсү менен дарылануу үчүн көчүп келген. 2006 жылы өлтүрүлгөн Анна Политковская атындагы сыйлык 2007 жылы Rich Hall Women in War бейкмет уюбу тарабынан түптөлгөн. Сыйлык согуш өтүп жаткан аймактарда адам укуктарын сактоо боюнча иш алып барган аялдарга тапшырылат. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай. Толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекитке ээ. Бул жумада Жогорку Кеңеш Кыргызстандын башкы укук коргоочусун тандады. Талапкерлердин көптүгүнөн аларды тандоо рейтингдик жана жөнөкөй көпчүлүктүн добушун аныктоо негизинде эки тур менен коштолду. Акыйкатчылыкка ат салышкандардын айрымдары аталган кызмат орду үчүн күрөш кесипкөй укук коргоочуну тандоо эмес, саясий күчтөрдүн талашынын туундусу болду деп мүнөздөмө беришти. Ошондой эле бул аптада 10 күнгө чукул тирешип турган Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара аскерлери сүйлөшүүлөрдүн негизинде Аксыдагы үңкүр тоодон чыгарылды. Парламент кумтөр маселесин карап, ал боюнча чечим чыгарууну кийинкиге калтырды. Өтүп бараткан жуманын мына ушундай олуттуу окуяларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Акыйкатчылык орунга Рита Карасартова, Токтайым Үмөтәлиева, Акылбек Сариев, Нурбек Токтоконов, Нурлан Мотоев жана Атыр Абдрахматова сыяктуу укук коргоочулар жана белгилүү коомдук активисттер баш болгон 49 талапкер ат салышты. Бирок талдоочулар акыйкатчыны тандоо талапкерлердин укук коргоо жаатындагы тажрыйбасына жана программасына карата эмес, парламенттеги саясий күчтөрдүн дымагына жараша жүргөнүн белгилешти. Атамекен фракциясы парламент спикеринин орун басары Асия Сасыкбаеваны сүрөсө, Атажурт фракциясы Екатеринбургдагы Кыргызстандын экс генералдык консулу Турдалы Орозбаевди колдоду. Республика фракциясы Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси КСДП партиясында 44-чү тизмеде турган Бактыбек Аманбаевка басым жасады. Байкоочулардын баамында күрөш мына ошол 3 фракциянын ортосунда жүргөн. Акыйкатчылыкка талапкер укук коргоочу Нурбек Токтоконов добуш берүүнүн жыйынтыгы саясий күчтөрдүн күрөшүнүн туундусу болуп калды деп сыпаттады.
Балким даже коррупционный методдор деле колдонду. Өзүнчө эле сүйлөшүүлөр жөнөкөй саясий күчтөрдүн арасында өткөрүп алды. Андай жол менен келген омбусмен ошо саясий күчтөрдүн алдында милдеттүү болуп калат да. Ошолор үчүн иштеп берет. Мурун бул сферада иштеген жок да, бул укук коргоо сферада. Ошон үчүн мен деле ошондой оюм бар, артка кетебиз го деп, потому что омбусмен институтун бул көтөрүлбөй атат окшойт менимче.
Акыйкатчыны тандоо өлкөдөгү адам укугун коргоону жакшыртууга эмес, саясий күчтөр бул орунду таяныч куралы катары колдонууга багытталганы көбүрөөк айтылды. Мындай жагдайдан улам жаңыдан шайланган акыйкатчы анын жеңишин камсыз кылган саясий күчтүн кызыкчылыгын коргоого гана иштеп калбайбы деген тынсызданулар бар. Анткени акыйкатчынын калыстыгын камсыздоо жагы мыйзамда так аныкталбай калган, дейт коомдук активист Атыр Абдрахматова.
Сейчас каким образом новоизбранный омбудсмен будет?
Азыр шайланган акыйкатчы өз программасын жана укуктарын кантип ишке ашырат, мен үчүн түшүнүксүз болуп турат. Албетте, эгер депутаттар мыйзамдарды өзгөртүп берсе жакшы болмок. Бирок акыйкатчыны шайлоодо ошондой эле Турсунбек Акынды бошотууда мыйзам бузуулар болгондугун эске алсак, адам укугун коргоо жаатында чыныгы иштерди жасоо кыйын.
С таким двояким положением работать, проводить реальную работу с правами человека.
Акыйкатчылык орунга ат салышкандардын арасынан Бактыбек Аманбаев менен Жогорку Кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева добуш берүүнүн экинчи айлампасына чыгышкан. Мына ошол добуш берүүнүн экинчи турунун жыйынтыгы боюнча Бактыбек Аманбаев 52 добуш менен алдыга озуп чыкты. Асия Сасыкбаева 45 добуш алып, калган бюллетендер жараксыз деп табылды. Шайлоого катышкан талапкерлер арасында депутаттардын добушун акчага сатып алуу тууралуу имиштер болгону менен ачык фактылар айтылып тастыкталган эмес. Жаңыдан шайланган акыйкатчы Бактыбек Аманбаев өзүнүн жеңишин андай саясий чайкоочулук менен байланыштырбайт.
Бул деген менинче жалган ушак болсо керек, маарага жетпей калгандардын сөзү болсо керек. Эстип көрбөйсүңөр, канча депутат турат? 120 депутат турат. 120 депутатка акча берет дегенди мен биринчисилерин деп атам.
Сиздин бир тууган эжеңиз ушу Урмат Аманбаева депутат. Ошонун жардамы менен ушу омбудсмен болуп калды деген да ойлоп пикирлеримде жок эмес да.
Жок, өзүңүз айтыңызчы, кандай жардам берет ал? Эми ар кандай пикирлер айтылат да. 53 талапкер катышты. 53 талапкердин баардыгы тең жеңилүүгө дуушар болушту. Ар кандай фракциялар бар, ар кандай депутаттар бар, алардын көз караштары ар түрлүү. Алар ар кандай сөздү айтышы мүмкүн да.
Жардамы тийген жок.
Жардамы тийсе тийгендир, бирок бир добуш.
30 сентябрь күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары Аксынын үңкүртөө тилкесиндеги түзүлгөн кырдаал боюнча жолугушту. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат борбору жолугушуу өз ара түшүнүшүү маанайында өткөндүгү боюнча маалымат таратуу менен гана чектелди. Бирок мына ошол сүйлөшүүнүн протоколунун мазмуну тууралуу маалымат таратылган жок. Андан соң эртеси үңкүртөөдөгү тирешип турган эки тараптын чек ара аскерлери чыгарылып кетти. Мында Өзбекстандын чек ара аскерлерин чыгарып кетүүгө негиз болгон кандай шарттар кабыл алынганы коомчулукка белгисиз бойдон калды. Саясат талдоочу Нурлан Шакиев өзбек тарап эч кандай шарты жок эле аскерлерин чыгарып кетти дегенге ишенбей турганын белгиледи.
Мен буга анча ишенбей турам. Эгер ошондой болсо, булар жөн эле кетип калса, демек бул жерде кайсы бир деңгээлде сыр болушу мүмкүн. Бирок эмне болгон күндө дагы аны коомчулук билиш керек, эртедир кечтир. Чек ара коопсуздук маселелери президенттин карамагында да. А президенттин командасы, президент негедир ушул коопсуздук чек ара маселелерин эмес, саясатка, экономикага көбүрөөк кийлигишип атат да. Мен айтат элем, ушул маселеде президенттин үмк ата турган убагы келди. Бир да жолу ушу чек ара маселелерине байланышкан канча тил чатактар чыгып атат, негедир башкы командачы катары президент үн катпайт да.
1 октябрь күнү өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөмаматов айрым маалымат агенттиктерине Өзбекстандын чек ара аскерлери 20 сентябрда тик учак менен ташталган үңкүртөөнүн тиешелүү аймагы өзбек тарапка таандык деп билдирип чыкты. Жусубалы Төрөмаматов ага жүйө катары кыргыз тарап тааныган өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын 20-номери менен бекитилген протоколун мисал келтирген. Бирок өкмөт өкүлү аталган протоколдун шарттары кандай болгонун түшүндүрүп берген эмес. Жалал Абад облусу боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Төрөмаматов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Өкмөттүн өкүлчүлүк аппаратынын жетекчиси Эмил Абдыкадыров аталган телемунара турган тилкени коңшу мамлекеттин аймагы катары тааныган протокол бар экенине токтолду.
Ошон протокол бар деп атат. Станция жана биздин Өзбекстандын жеринде турат. Алтоонун өзү негизги часть Өзбекстанга караштуу. Бүгүн Өзбекстан биздин жерге кирген эмес, ал өздөрүнүн жеринде турат деп атат жана солдаттары. Бул эми сүйлөшүү менен келе жаткан маселелер жана станция өзү негизи биздин станция тигилердин жеринде турат да. Анан буну биз чыгаруу үчүн чоң каражат керек деген да маселе бар. Технический жактары бар экен, ошол турган точка эми сигналды кабыл алууга өтө ыңгайлуу точка экен да. Өзбекстан азыр биздин жерге кирген жок, алар өздөрүнүн жеринде турат деген эме болот. Биздин станция тигилердин жеринде турат.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Токон Мамытов үңкүртөөнүн чокусун Өзбекстандын ээлиги катары кыргыз тарап тааныбай турганын айткан болчу. Бирок ал аскердик топографиялык карта боюнча Өзбекстандын аталган тилкеге дооматы бар экенин жокко чыгарган эмес. Бирок Кыргызстандын картограф адистери Өзбекстан коюп жаткан дооматтын негиздүүлүгүнөн күмөн санашат. Анткени адистердин айтымында мурдагы СССРдин негизги атластык карталарында Өзбекстандын чек ара сызыгы үңкүртөөнүн аркы жак бети менен өткөн. Ал эми өзбек бийлиги жүйө кармаган аскердик топографиялык карталардын баардыгы негизги атластык картага негизделет дешет алар. География илимдеринин доктору, профессор, картография жана геодезия боюнча адис Курманалы Матикеев үңкүртөөнүн Кыргызстандын ээлиги экенин тастыктаган негизги атластык карталар жетиштүү экенине токтолду.
Ал кыргыздын эле жери менде 1915-жылкы карталар бар. Патшалык Россиянын тушунда чыккан атлас бар. Азиатская часть России деген. Ошондо бүт досконально берилгендер бар да. Анан 54-жылы чыккан точно чоң атластар бар. Азыр спутниковый карта бар да. 54-жылкы атластагы карталар менен салыштырайын дедим эле. Анан айыл өкмөттөрдүнчү баягы эски колхоз совхоздордун карталары бар да архивде. Райондун картасы бар. Ошону көтөрсө болот. Менимче ошол жерде бир түзүгүрөк бир картаны тааныган военныйлардан эч ким жок окшобойбу?
Мындан сырткары профессор Курманалы Матикеев чек араларды тактоодогу негизги картографиялык принциптерге токтолду. Анын айтымында эл аралык тажрыйбада чегара сызыктары тарыхый чарбалык пайдалануу учурларын эске алуу менен тоогуркалары жана дарыялар боюнча аныкталат. Матикеев мында Аксынын Бозбу тоосунун уландысы болгон Үңкүр тоонун чокусу бардык периметрлер боюнча андан ажыратылып каралуусуна илимий негиз жок дейт.
Үңкүр тоонун эң бийик чокусунда болсо эч кандай Өзбекстан ага жакындабайт. Өзбекстандын территориясы ошо Үңкүр тоонун аркы өз жак бетинде тоонун капталы аркалуу адырлар аркалуу өтөт. Бозбутоо барып турган жанагы патчатанын ошого барып такалат. Ошол жерде кыргыздардын үч айылы турат. Үңкүр тоо Бозбутоонун ландысы. Үңкүр тоо барып мындай адырга айланып барып туруп анан кийин түздүк өтүп кетет. Өзбекстандын чек арасы ошол тоонун түбү аркалуу өтөт. Эч кандай тоонун чокусуна чыккан жери жок. Менин алдымда азыр мен картасын карап отурам да өзбектердин чек арасы ошол Бозбу тоодон ийилип келип мындай дөңгө чыгат дагы дөңгө чыгат анан кайра төмөн түшүп кетет. Ал эми чоң чоку алыс турат андан.
Жуманын аяк ченинде жогорку кеңеш кумтөр боюнча макулдашууну кайра кароого негиз берген меморандумду карады. Анда каралган теңшериктик негизде биргелешкен ишкана түзүү демилгесин көпчүлүк депутаттар кайрадан изилдеп чыгуу зарылдыгын белгилешти. Ошол эле кезде кумтөр алтын кен долбоорундагы каржылык, укуктук жана экологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн эл аралык эксперттердин пикирин угуп көрүү демилгеси да көтөрүлдү. Буга байланыштуу кумтөр маселесин карап чечим кабыл алуу кийинки шаршембиге калтырылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, өңүт берүүнүн жаңы чыгарылышы Кыргызстандын билим берүү тармагындагы жемкорлук коррупциянын себептерине арналат.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын коноктору менен өңүт берүүсүндө олтуруп, билим берүү тармагындагы жемкорлук, паракорлук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн негиз бар, себеби Transparency International эл аралык уюму билим берүү тармагындагы жемкорлук, коррупция тууралуу жылдык докладын жарыялады. Анан да 6 октябрь Кыргызстанда мугалимдер күнү. Бул талкууга Билим берүү министрлигинин улук адиси Гүлшан Абдулдаева, балдарды коргоо бейкүмөт уюмунун өкүлү, билим берүү боюнча адис Кумар Эргешова жана жекеменчик Кут билим мектебинин директору Таалай Бекмурзаев катышат. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу Айнура Жекше кызы жана мен Амирбек Азам уулу жүргүзөбүз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Билим берүү тармагы дүйнө жүзү боюнча эң коррупциялашкан тармак деп эсептелет экен. Себеби бир четинен билим берүүгө талап чоң. Анткени баардыгыбыз эле балдарыбыз окусун дейбиз. Экинчиден көп финансы бөлүнөт. Финансы дегенде жалаң эле мамлекеттик бюджет эмес, ата энелер, ар кандай репетитор мугалимдерге короткон акча, фонддор, бейөкмөт уюмдар, башка булактар сарптаган акча каражатты да эске алынат. Мектептерге Кыргызстан бюджетинен канча каражат каралган жана жетиштүү болбосо аны көбөйтүү жолдору барбы? Бул Гүлшан айым сизге болсо керек бул суроо.
Мектептерге деген республикалык бюджеттен жана ремонтторго бөлүнөт, мугалимдердин айлык акысына бөлүнөт. Бизде мисалы мыйзамда, конституцияда айтылган. Бала бекер окууга тартылуу керек, бекер окуш керек депчи. Мыйзамда дагы бир нерсе бар. Ата энелер мектепке жардам берсин деп. Камкорчулук кеңеши ачылсын, мектепке кичине жардам берсин депчи. Тилекке каршы бул ата энелердин акча чогултмайы, кызык өзү кээ бир ата энелер өзү ошого кызыгып кетишкен да. Ата энелер дагы анан мектептин кээ бир мектептин директорлору да ага кызыгып анан өздөрүнүн кызыкчылыгы нерсесинде ошондой коррупциялык жолдор ачылган.
Кушан кошумчалап кетейин дедим эле. Балдар жөнүндө кодекс 2006-жылкыда ачык жазылганда мамлекеттик билим берүү мекемелеринде кирүү взносу жана ошондой эле акча түрүндө жыйнам алынганга уруксат эмес деген. Ал эми 2012-жылкы балдардын кодексинде бул статья алынып салынган. Ошол себептен бул мыйзамдагы мындай оош кыйыш анан ушундай тешиктерди таап алып айрым биздин ушул мектеп билермандары жанагындай жемкорлукка барып атышат деп мен айтар элем.
Жана балдар кодексинен алып салса бирок биздин конституцияда дагы мыйзамда да андай жок. Балдарды жанагы балдар кирген сабак мектеп кирердин алдында жана взнос төлөө депчи. же болсо балдарды тестирлөө деп. Ошон үчүн быйыл деген балдар тестирлөөсүндө 240 сааттык программалар баары киргизилген. Мектепке чейинки даярдык мектепке деп балдардын баарын мектепке кабыл алынсын деп алдына ала ошондой иштер жүргүзүлгөн. Март-апрель айында
аймычынан да взнос төлөп жатышат.
Взнос деген бул Бишкек эле шаарында ушундай болуп атат. Азыркы учурда
Бишкек демек Бишкекте мыйзамга баш ийбейби?
Ушул Бишкек шаарынын мектептери эмнегедир ушул бизде мыйзамга ошолорду тарта албай атабыз да.
Кандай чечет? Мыйзамды тартпаш керек, мыйзамды бузгандык үчүн жазалаш керек.
Жок, ошо мыйзамды бузган үчүн ошо жазага тартып биз прокуратурага өткөрүп эми иштерди козголуп атат. Министрлик тарабынан. Бирок бул жерден дагы жер жерлер да жакшы иштеп бериш керек да. Анан ата-энелер өздөрү дагы ачыкка чыгып ошол мектептерге дагы жаза мектептин эмелерине администрациясына ошондой жазаларды көрүү керек.
Айтылган фактыларга караганда Кыргызстан мыйзамынын өзү ата-энелерди пара берүүгө, ал эми мектептерди мыйзамсыз төлөмдөрдү алууга ыңгайлап турат экен да. Азыр суроону жеке менчик мектептерге буралы, себеби жеке менчик мектептерде кыргыз байкоолорго караганда мындай төлөмдөр жок кесе. Бул жөнүндө Кут Билим мектебинин директору Таалай Бекмурзаевди уксак.
Акча маселеси чындап көйгөйлүү маселе десек болот. Себеби бирдиктүү бир баардык коомчулук колдогон акча төлөмдөрү эсептелген эмес, кээ бир жерде алынбаш керек дейт, кээ бир жерде муну мисалы үчүн ата энелер комитети же ата энелердин бир тобу отуруп алып чечип деле бул иште жасап коюучулар бар да. Мындайлар болот. Мисалы үчүн келгиле биз класска ушуну жасап берели, тигин жасап берели деп мунун аркасынан мүмкүн контролго ээ болгон кээ бир иштер чыйырдан чыгып кетиши мүмкүн. Биз мектепке ала турган болсок, ата энелер жеке менчик мектеп болгон үчүн эч кандай мамлекеттик бир түзүмдөрдөн акча албагандыгыбыз үчүн биз ата энелердин тамак аш взносу менен жана бизди колдогон спонсорлордун жардамы менен иш алып барабыз. Мугалимдердин айлык акы болсун, балдардын ичкен тамагы, окуу куралдарынын баардыгы спонсордук жардам жана ата энелердин жардамы менен болот. Ата энелердин акчасы мектепке төлөөчү взносу бул атайын мектептин негиздөөчүлөрү жана ата энелер комитети менен бирдикте белгиленет, минималдуу деп белгиленген. Калган мектептин жүрүшүндөгү каражаттарды спонсорлор, демөөрчүлөр көтөрөт дейбиз.
Аталай мырза, канча турат сиздин мектепте окуу?
Биздин мектепте 105 окуучубуз бар. Орточо жылдык акыбыз тиги акш доллар менен эсептегенде $800 деп белгиленген. Бул ата эненин баланын тамак ашы деп гана төлөнөт. Калган мугалимдердин анан кошумча салык төлөмдөр булардын баардыгын жеке спонсорлор көтөрөт.
Таалай мырза, демек сиздердин бул Кут Билим мектебинде төлөмдөрдүн акысы түрк лицейлерге караганда алда канча төмөн экен да, туурабы?
Алдагача төмөн, себеби биз жаңы ачылдык биринчиден. Экинчиден биз алдыбызда 5 жылдын ичинде демөөрчүлөрдүн күчү менен өзүбүздү акташ үчүн же болбосо коомчулукка бир жакшы жыйынтык көргөзүш үчүн биринчиден тиги тамак аш акысын көтөрбөйлү дедик. Спонсорлор көбүрөөк жумуш түшөт. Мунун себеби дагы жакшы окуган, билим сапаты жакшы болгон балдарды тарта билүү, өзүбүздү жакшылап реклама кылуу.
Рахмат. Transparency International уюмунун изилдөөсү мектептердеги коррупция, жемкорлук, керектүү жабдуу заттарды сатып алуу, өлүү жан мугалимдерди айлык алат деп тизмеге киргизүү, китеп жана башка окуу үчүн зарыл каражаттарды, ошондой эле гранттарды директорлордун жеке кызыкчылыгына пайдалануу, мектепке баланы кабыл алып жатканда жана бүтүрүүчүлөргө жакшы баа коюп пара алуу, мугалимдик орунга тууган туушкандарын жана жасалма диплом менен жумушка алуу, жумушка чыкпай бирок эмгек стажын бузбай сактоо сыяктуу формада кеңири жайылган деп көрсөтөт.
Паракорлуктун себептеринин бири катары мугалимдердин төмөн маянасында аташат, балким негизги себептердин бири деп. Себеби мисалы үчүн кээ бир мектептерде мугалимдерди колдоо фонддору деп акча чогултушат. Мисалы үчүн жакшы мугалим мектепте калсын десеңер, акча чогултагы деп эле түз эле айтышат. Ушул канчалык мыйзамдуу, анан канчалык бул көрүнүш кеңири жайылган? Кумар айым, сиз ушул мектептерди изилдеп жүрөсүз.
Биздин балдарды коргоо борбору коомдук биркмеси бул Бишкек шаарындагы жаңы конуштар менен иш алып барат да. Анан бул конуштардын мектебинде андай жок, бирок шаарда ошол ыкма өзгөчө бул статусу чоң гимназияларда бул көрүнүш бар. Биз бул жемкорлукту кантип токтотсок болот? Биринчиден мектепке баласын берип аткан ата эне ошол мектеп менен келишим түзсө кагаз жүзүндө, мынча сом буга төлөйсүң, тикинче сом түгө төлөйсүң дегенде, ошондо ата эне билмек чындыгында мен буга төлөп аткан экен деп. Ошол ар бир төлөгөн акчасына мектеп квитанциясын, ошо дүмүрчөгүн берсин, ушунча акчаң ушуяка кетти деп. Ошол акча каяка кетип атканын жанагыл камкордук попечительский советте атпайбы, ошол жоопчотун бериш керек да. А көбүнесе бизде мектеп директорлору өзүнүн тааныштарынын көңүлүнө жаккан ата энелерден ошол камкор кеңешин түзүп алат дагы, ошолор аркылуу бул жемкорлукка барып атышат. Быйылкы окуу жылында биз ушул жанагы ишеним телефону деп киргиздик элек. Көпчүлүк бизге түшкөн ошол билдирменин баардыгы эле ушул мектепти кирип атканда кирүү взносу деди да. Көзгө көрүнбөгөнү менен ошол 2000 сом эсептей келгенде жылына айланганда бул абдан чоң акча. Ошол бала мисалы тиги пол жугучка төлөп атат. А эмне үчүн пол жугучка төлөйт? Айлыгы аз деп айтышат. Андан сырткары жанагыл кайтарганына төлөйт кароолчуга. Ага да төлөйт, а деле айлык алып атат да. Мектептин класстын фондусу бар. Класстын фондусундагы акча каякка кетип атат? Жыл сайын эле терезе парда, швабра, тряпка. Эми бюджеттен ал акча бөлүнүп атат да, ал акча бөлүнсө эмне үчүн ал ачыкты көрбөйбүз? Биз мамлекет бөлүп аткан акча ар бир статьясын илип койсун ар бир мектеп каякка кетип атканчы. Ушул жерден ачыктык жок болгон үчүн ушундай ишке барып атышат.
Гүлшан айым, сиз эмне дейсиз?
Жана попечительский совет отпайбы, эми камкордук кеңештер депчи. Бул жерден деген ата эне төлөйм десе төлөйт, төлөйм десе төлөйт, бул ата эненин өзүнүн каалоосу болуш керек. Мен анан деген ал жерде кээ бир мектептерде деген момундай сумма коюлуп атпайбы, конкретно мына 250 сом төлөйсүң. Андай болбош керек, 250 сом төлөйсүң деген акча болбош керек. Биз азыр ошол иштер менен аз катуу иштешип атабыз, прокуратура, генеральный прокуратура тарабы менен. 17 сентябрда бекитилип, анан ошо жобо иштелип чыккан ошо жободо, азыр ошо жобонун негизинде камкордук кеңештерин түзгө салабыз. Билим берүү министрлик жагынан.
Сиз камкордук ошо фонддорун кеңештерин түзүүгө укуктары бар дедиңиз, э, ушул мектептердин. Ошондо жазылганбы так? Мисалы үчүн эмнеге акча кетет ошо камкордук кеңешин, анан өлчөмү баланча бир суммадан ашпаш керек деген бир жобо барбы?
Мектептен чогултпай деле койсо болот ал камкордук кеңеши. Мисалы сырткы жанагыл эле айтып кеткен жана бир демирчилер бар. Баладан чогултпай эле ошолорду тапса болот да сырткы булактардан. Жана международниктер, НПО жардам берип атат, ошондой кишилерди тапса болот. Мектептен таптакыр чогултпай эле ошондой иштерди жүргүзүп эле, мисалы жер жерлерде, айыл жерлерлеринде проектилер менен иштеп, ошо жана демир эме камкорчулук кеңештери, айыл өкмөттөр менен, депутаттар менен, мурунку бүтүп кеткен мектептин бүтүрүүчүлөр менен, ошолор менен эле мектепти жакшынакай эле кармап эле түздөп билим берип атат. Айыл жерлеринде
акча төлөм эки түрү бар да. Биринчиси бул кирүү взносу болуп атат да. Андан сырткары бала 11 жыл бою төлөй турган взнос, бул мектептин өзүнүн взносу болуп атат да. Кирүү взносу менен мектептин взносу. Көбүнчө ата энелер ошол 11 жыл бою төлөп атып, ошол взностон чайналып кетип атышат. Дагы бир нерсеси, шаарда мектепте мектеп жетишпейт. Мектеп эгер ошол конуштарда эле мектепти салып койгонунда мындай проблема өзүнөн өзү чечилмек. Бир эле мисал, шаарда 44-чү мектеп бар. Былтыр ошол мектепте балдар жетишкен жок. 39-чү мектепке орун көп болду. Себеби эмнеде? Жанында мектеп салынып калды.
Кыргызстандын билим берүү тармагындагы жемкорлуктун себептерине арналган өңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар. Ага билим берүү министрлигинин жооптуу кызматкери Гүлшан Абдылдаева, балдарды коргоо бейөкмөт уюмунун өкүлү Кумар Эргешова жана жеке менчик Кут билим мектебинин директору Таалай Бекмурзаев катышууда. Талкууну Айнура Жекше кызы жана Амирбек Азам уулу алып барышууда.
Жогоруда Кумар айым, Гүлшан айым айтып кетти, сизде кандай кошумчаңыз бар эле? Таалай Бекмурзаевди уксак.
15 жылдан бери жекеменчик мектептерде иштедим, себат лицейлеринде да иштеп келгем. Негизинен бул жекеменчик мектептерде бул механизм жакшы дейт. Кандайча дегенде ата эне ошол мектептер менен жетекчилиги менен тыгыз иш алып барат. Ата эне комитети, анан ата энелер бул иште системалуу ишке ашырганда керектүү нерселерге гана акчалар жумшалып, анан кээ бир нерселерден качуу оңой эле да. Мисалы үчүн мен кээ бир лицейлерде иштеген учурларда, же болбосо өзүбүздүн мектебибизде мүмкүн болушунча ата энеге эч качан биз жүк жүктөбөйбүз. Ата энелер тиги баланын жылдык тамак ашка болгон взносун төлөйт. Бул бир аз жаңылык болушу мүмкүн, кээ бир кишилер үчүн бир күлкү болушу мүмкүн. Биз ушундай айта алабыз да, мугалимдерге баласы үчүн өзгөчө мамиле кылууларга тыюу салабыз. Бу биринчи баскычыбыз. Экинчи баскычыбыз мектепке керек нерсе болсо биз биринчи спонсорлорго кайрылабыз. Анан араларынан ата-энелерден сунуш түшөт. Биз эмнеңерди жасап берели. Спонсордук түшүнүп биздин элге таркап барайтат. Ал учурда биз мектептин администрациясы керек нерсени иштеп чыгып, эгерде биз спонсорлор дагы жүк болбосун, ата-энелер деле көтөрүлө турган кишилер бар деп байкаштыралсак, сунуш кылабыз. Ушундай жумуштарыбыз бар. Жасай ала турган болсоңуздар, бардык киши макул болсо жасап берсеңер болот депчи. Эч качан ата-энелердин көңүлүн орто турган же болбосо педагогикалык жамаатка туура келбеген нерселерди жасабаганга аракет кылабыз.
Мына сиздердин мектебиңер буга чейин да айттыңыз, демөөрчүлөрдүн эсебинен иштейт дедиңиз. Гүлшан айымдагы камкордук кеңештери ушундай бир формула менен иштеш керек деп айтты. Спонсорлорду таап, анда жеке менчик менен мамлекеттик мектептин айырмасы эмне кандай болуп калат? Айырмасы жок болуп калып атпайбы?
Жок, айырмасы ушундай болот. Мисалы үчүн мамлекеттик мектептер балага баланы коргоо үчүн же болбосо баланын акысы эмне болсо ошону коргош керек. Эгер бала бекер окуш керек болсо бекер окуш керек. Эгерде взнос төлөнө турган болсо бул эмне негизинде, кайсы мыйзамга ылайык бул төлөнүш керек. Эгерде мисалы үчүн кээ бир мектептерде пол жууганга акча жыйнабайт. Кээ бир мектептер бар, акырына акча жыйнабайт, муну билебиз. Демек башка мектептерде буга тыюу салсак болот. Ата-энелер акча жыйнай турган болсо администрациясы менен кеңешип, ата-энелер комитети менен биргеликте жыйнап мектеп үчүн иш жасаса болот. Гүлшан эжебиз айтты, мисалы үчүн бүтүрүүчүлөр, сырттагы башка коомдук бирикмелер менен иштешип мектептин ишин алдыга жылдыруу максатында демөөрчүлүк иштерин жолго койсо болот. Ал эми жанагы паракордук анан жеп көт маселелеринде укуктук нормалар менимче сакталыш керек.
Взнос деген таптакыр болбош керек. Таптакыр болбош керек. Взнос деген жок бизде. Эч кайсы мыйзамда жазылган да эмес. Мамлекеттик мектептерге взнос деген жок. Мамлекеттин стандарты менен мамлекеттин программасынын негизинде балдар окутулат мамлекеттик мектептерде.
Мен азыр бир суроого көңүл буруп кетейин деп атам да, кечиресиз. Жана Айнура ушул маселени кой деле. Мугалимдердин маянасынын ушул коррупцияга же жемсоолукка таасир эткени депчи. Гүлшан, сизде маалымат болсо керек, орточо мугалимдердин айлыгы Кыргызстанда канча? Анан Таалай мырзадан сурасак да, аларда
кут
билим мектебинде мугалимдердин айлыгы канча?
Мисалы, мамлекеттик мектептерде 5000 үйдү алат да, максимум 14000 сом.
Бизде штаттык негизде иштеген мугалимдерибиз салыштырмалуу мектептерден айырмасы бар. 2000-3000 сомго чейин айырмасы бар. Анан башка колдоолорубуз бар, мисалы үчүн бекер тамак, бекер чай, материалдык база, интернет окшогон колдоолорубуз болот. Айырмасы 2000-3000 десек болот штаттык мугалимдерде. А сааттык келген мугалимдерде кадимки эле тарифтик сеткада мектептерде элештешет. Болгону биздин жанагы кошумча сунган кызматтардан пайдаланышат. Түшкү тамак бекер, каалаганда чай дегендей, анан материалдык базага толук колдоп бергенге аракет кылабыз.
Мен бир кошумчалап кетейин дедим эле да, ушул мектептеги взностордучу эмнегедир мектеп администрациясы мугалимдерге байлап койгон да, класс жетекчилерге, сен чогултасың деп. Бул жерден пендебиз да, баары бир ошо чогулган акчаны байкуш мугалим өзүнө баягы керектүү тиги бунусуна жумшап коюп атат да. А эмне үчүн ошону атайын эле кассага алып барып, же болбосо мектептин кассирине алып барып өткөрсө болбосун? Антелик десек, ошол эле камкор кеңештер банктарга счетун ачып алган дагы мектепке кирем деген ата энелерге чөнтөгү акырын гана кагазды көрсөтүп коет. Акчаң барбы жокпу, алардын иши жок да, айла жок, баласын мектепке киргизиш үчүн тигил ата энелер анан ошону берүүгө, ошол акчаны тиги кассага, эмеге, банкка төлөөгө мажбур болуп атышат. Коомчулукка ушул тууралуу байма бай маалымат бериш керек да.
Анан мугалим демекчи, биз жөнөкөй бир мугалимдерден чакырууга аракеттенгенбиз тегеректөргө, бирок эмнегедир баш тартып коюшту биз кайрылгандарчы. Анткени билбейм, балким министрликтин өкүлү отурганда түз жемкорлук жөнүндө сөз кылуудан тартынчтыбы. Анткени жөнөкөй мугалимдер айрым учурларда эми негизинен ошол акчадан мектеп жетекчилери, директорлор пайдаланышат дешет да. Балким ушундан уламбы, түз айтууда кишине тартынышты. Анан ушул ата энелердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылсак, канчалык ата энелер жоопкердүү бул маселеде? Анткени бул жашыруун эмес да, акчаны көптөр эле беришет. Анткени эртең эле ушул эле класска барат, ушул эле мугалимдин мындайча айтканда колуна түшөт баласы. Ошон үчүн бир четинен ата энелер арызданышат, даттанышат, бирок акчасын бере берет. Ушул жөнүндө Гүлшан айым, сиздин кандай ойлоруңуз бар?
Бул жерде мындай да, кээ бир ата-энелер ушинтип бизге деле мисалы телефон чалуулар келет, анан биз дагы жана ички иштер органдарга кайрылабыз. Ушул мектептерди карап көрсөңөр, мындай ата-энелер арыздар берип атат депчи, арыздар түшүп атат аноним түрдө, бирок ошону деген ачык айым карап чыксаңар деп ошентсе. Жакында эле келди бир ата-энечи, бирок биздин бир мугалимге тийбей эле койсоңор, директорго эле чара көрсөңөр, ал директор мага жакпайт деп, мисалы андай болбош керек да алардын баары. Анан кээ бир ата-энелер, ал ошол акча чогултуп аткан ата-энелер аябай кызыкчыл болуп, кээ бир балдарга да асылып кирет. Кээ бир окуучуларга асылып келет. Сен ата-энең эмнеге акча бербейт, а сен эмне бул жерде окуп атасың депчи. Ошондуктан бул жерден бир комплекстүү иштер жүргүзүш керек да. Анан азыркы бизге чоң рахмат ошол жана прокуратура менен ички иштер министрлиги дагы биздин алдыбызга келип алып ошолор менен тыгыз иштеп атканда, жакын арада ойлоп атабыз ошо финполицияны да подключать этип депчи. Анан кээ бир ата энелер бар, мисалы көбүнчө чечимди ошолор эле чыгарып коет. 13-чү мектеп анан 24-чү мектептин ата энелери эле чечип койгон. Бул жерде прокуратура да алган жок, билим берүү министрлиги, ошол жерден ата энелер эле чоң ачыкка чыгып эле мектептин директорун жумуштан алып койгон, эки мектептин директорун. Ошентип ачык эле иштеш керек, эчтекеден коркпош керек. Анткени баланы биз негизи ата эне бардыгызбы, негизи коомчулук баланын кызыкчылыгын карашыбыз керек да.
Албетте, анткени мисалы үчүн ушул эле албетте.
Бардык мугалим биздин коллегаларга кайрыларыбыз да, муну биз айтпасак деле билет, баардыгыбыздын милдетибиз астыбызга келген кайсы бала болбосун баардына бирдей көңүл бурганга, мамиле жасаганга, алардын укугун коргонго милдеттүүбүз. Ошол эле учурда ата энелер дагы өзүнүн баласына кандай мамиле кылыш керек болсо, башкалардын балдарына ушундай мамиле жасаш керек экенин билиш керек. Азыркы коомчулукта айрыкча биздин Кыргызстан үчүн мектеп билим жааты деле ата энесиз алдыга жылбайт. Муну баарды кабыл кылыш керек. Мектеп менен ата эненин ортосунда айрылуу болгон учурда, же болбосо ал учурда биз балдарды жоготкон болобуз. Бир эле мисал, эгерде эжеке бүгүн окуучусун бир аз тилдегендей болду, же сен эмне үчүн окуп атасың, окушуң керек, келечек сенин деди, бала муну тилдөө катарга алат, үйүнө барып ата энесине айтты, мени бүгүн тилдеди. Ал тилдегенде сөзмө сөз айткан жок, мени тилдеди деп айтты, үйдөн ата энеси ошондой эжеке болбосун, сен ага караба деп койду дейли. Бул учурда бала ата энесине жакындаган болот. А бирок билимди мектеп берип аткандан кийин ата эне мектептин аркасында толугу менен туруп бериш керек. Агын актай, карасын карадай кылып чечиш керек. Жанагы акча маселесинде деле ата эне комитет иштесе, мектептин келечегине кызыксса, балдардын келечеги ошол мектептен түптөлөрүнө ишенсе, администрацияны колдоп, колдой турган учурда жанагы Гүлшан жай айткандай мектептердин директорун алгандай коллективине чыгышып могул жерде турамас жасадыңар, мына арабызда биздин деле педагог бар, эксперттер бар, же болбосо укуктук нормативдерин ортого коюп туруп чечип койсо болот да.
Ушул Transparency International уюму коррупциянын кесепеттери жөнүндө сөз кылып, эң негизгиси балдардын аң сезимине терс таасир этерин белгилешет да. Себеби бала кезинен бери акча берип окуса болот экен, мен да чоңойгондо акча алам, ушундай пара алам деген бир жаңылыш ойлор пайда болот. Анан эң аянычтуусу, азыр Гүлшан айым жогоруда айтып отурду, прокуратура, финансы полициясы деп ушунун баары мектепке аралашканда бир аз мындай бир аябай эле бир терс угулат экен да. Анткени мектеп бул эң таза бир жер болуш керек да. Балдар ушул бала кезинен бери ошондой эмелерди сиңирип алат экен. Анткени эч ким деле жашырбайт да, баланча акча бердик, түкүнчү акча төлөдүк деп ата энелер балдардын көзүнчө эле айта беришет да. Албетте бул ачуу чындык, бул турмуш ушондой болот.
Тилекке каршы жана мыйзам бузууларда бул мисалы баланын укугу бузулуп аткан учурда мындай нерселер прокуратура же сот аркылуу ошондой чечимдер болуш керек экен да. Негизи мыйзам негизи
мындай болуп атат да. Мектепте мугалимдер көпчүлүк өзүнүн функционалдык милдеттерин унутуп коюп атат. Кайсы маалда ал акча чогултканга жетишет, эгер сабагы 45 мүнөт болсо? Ушундай чоң суроо туулат да. Бул жерден ошондо мектептеги сабактын сапаты да начарлап атат да. Кайсы маалда жетишет ошол 40 баланы акчап келдиң деп сураганга? Бул дагы чоң суроо.
Эженин айтканына мен кошулам. Себеби бир класс жетекчи, бир мугалим же болбосо бир предметтик мугалим акча темасына аралашпаш керек. Ал баланын руханий жашоосу менен билим сапатын көтөрүүгө аракет кылыш керек. Ал акча темасы келген учурда сен эмне бербедиң, сенин атаң эмне бербеди, ал деген бизнесмен, ошон диалогтор жүрөт да. Мугалим робот эмес, бир болсо бир күн болсо бир күн эмоцияга алдырат дагы, сенин атаң деген бай эмесби, эмне үчүн берип атат? Бул учурда биз баланын көңүлүн тебелеген болобуз. Ошондуктан эженин айтарын ушуну кошулайын, бул механизмде иштелиш керек. Баардык жерге таркатылыш керек да.
Бул негизи буйрук чыкканда бизден эми министрликтечи 172-й буйрук апрель айында 2013 жылы. Мугалим акча чогултууга тыюу салынат дегенчи. Мугалим мектеп акча чогултууга тыюу салынат. Эгер ата энелер чогултабы, чогулта берсин, жардам берем десе, жардам бербейм десе, аны окуй берсин, мамлекеттик эле мектеп эле бүт эле айыл жергесинде деле окушуп атпайбы? Жардам берем деген ата энелер таап алат аларчы. Нарын областынын кураторумун мен, ошондо таң калам ошол жактын элдерине жөн эле ошо мектепке жардам, таптакыр эле сырттан келген киши келип эле жардам берип коет да. Эмнеге биз башка мектептер ошондо иштей алышпайт? Айыл жергесинде иштеп эле жатпайбы? Мисалы айылда деген акча деле жок да. Баары жер иштетип эле баарын иште жүрүшөт. А сырттан келген кээ бир адамдар ошентип чоң жардамдарды берип кое берет экен. Мамлекеттин эле республиканский бюджеттин эле акчасын эле булар ошентип жашап, жашынакай болуп эле балдарды окутушуп атат. Ошол эле балдар олимпиаданын жеңүүчүлөрү болуп чыгып атат. Ошол эле балдар республиканский жана международный олимпиададан чыгып атат. Айылдын жашынакай эле балдары чыгып атат баардыгы.
Бирок көпчүлүк учурда Кыргызстандан эл аралык олимпиадага барып жеңип келген окуучулардын көпчүлүгү себат системасынан экенин мойнубузга алышыбыз керек. Анан кийин бул маселеде жалаң эле күнөөнү мектепке, мугалимдерге койбой, коомчулук өзү деле.
Мен сиз менен макул эмесмин, бир эле себат эмес, бир эле себат эмес. Мен сиз менен макул эмесмин, бизде деген анализдер бар. Айылдын мектептеринден да чыккан балдар да бар. Сибаттан бар. Бул деле Сибаттын балдары, бул биздин мектепте окуп жүргөн. Сибат негизи 6-нчы класстан олимпиададан булар биздин жана каймактардын баарын алып алганан өздөрүн окутушат.
Гүлшанайым, кечиресиз, акыркы физика боюнча дүйнөлүк олимпиадада жана Индонезиядагыда командада 3-4 бала Сибаттан болду. Ошон анан бул иште коррупция, жемкорлук жөнүндө сөз кылганда жалаң эле мектеп мугалимдерге күнөөнү койбошубуз керек. Себеби ошол эле Transparency International'дан изилдөөсү боюнча Кыргызстандагы сурамжыланган адамдардын 45% пара беришкенин мойнуга алышканда, бул Грузияга караганда 10 эсе көп. Бул Афганистанда дагы ошол 45%, ар бир экинчи афган Кыргызстандагыдай эле мектепке балдарын окуткан үчүн, дарыгерлерге барып дарыланганы үчүн пара төлөшкөн экен. Пакистанда бул көрсөткүч 34%. Ал эми Түркияда болсо 21%, же Кыргызстандан аз.
Анда эмесе өңүт берүүсүн ушуну менен аяктасак, биздин талкууга билим берүү министрлигинин улук адиси Гүлшан Абдылдаева, балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлү Кумар Эргешова жана жекеменчик Кут билим мектебинин директору Таалай Бекмурзаев катышты. Сиздерди жана Кыргызстандын мугалимдерин келе жаткан майрамыңар менен куттуктайбыз.
Өңүт берүүсүн Прага студиясынан Айнура Жексе кызы жана Амирбек Азам уулу жүргүздү.
Ата мекендик согуштун катышуучулары күн санап арабыздан азаюда. Нарын жергесинен 5000 ашык эр азамат согушка аттанып, алардын 2000 кайтып келген. Быйылкы жеңиш майрамын облус боюнча 100 жетпеген ардагер майрамдады. Алардын арты эле 90 ашып, карылык менен кошо келчү ооруга чалдыгып, өз алдынча баса албай калгандары да бар. Бирок бүгүнкү кеп кыла турчу ардагерибиз Балтакун Жапаров баскан турган тың көчөсүндө шайдоот тамашакөй карыя. Карылар күнүнө карата аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Нарын шаарында турган ардагердин ал жайын сурап келди.
Биз барган маалда Балтакун ата окуучу небереси менен үйдө экен. Небереси чоң атасынын бөлмөсүнө алып баратып, ата энеси тойго кеткенин божурады. Тыкан жыйналган кичинекей бөлмөдө телевизор, радио, жабык шкаф, үстөлдө дарылар. Балтакун ата бийик керебетте гезит окуп жаткан экен. Учурашып, жайымды айтаар менен бизди жок дегенде жеңиш күнү менен карылар күнүндө эстеп койгонуңарга рахмат деп тамашачыны ыралаш таарынычын айтып алды. 94 жаштагы Балтакун Жапаров жашоомдо арманым жок. Болгону согушта Гүлгүндөй кезинде окуп качкан досторума ичим атышат деп кебин баштады. Нарын шаарынан согушка чогуу аттанып, мекенине кайтпай калган тең туштарынын сүрөтү сакталган эски альбомду алып чыкты. Эти качкан колдору менен ар биринин сүрөтүн сүртүп, көзүнө жаш ала эскерди.
Мына береки 60-70 киши бар болчубуз. Вот мына ошонун баарлыгы тең өлүп кетпеди башкыштарым. Мына могу мен. Могу сен дегеним, могу Мамутов деген, могу Акунов, мына мунун баарлыгы могу Чингил деген байкышым эле ошонун баарлыгы эле могулар чукулдуп өлүп калды. Ошондо 70-80 киши бар болчубуз. Келин, а деп неметкенде. Калган жок. 2-3 6-7 калдыбы.
Андан аркы кебибиз ашканада чай үстүндө уланды. Отура бер деп кадимкидей электр чайнекке чай коюп жүрөт. Балта кунада согуш тууралуу башынан өткөн апаат күндөрүн көп эскергиси келбейт. Андай жамандыкты көргөндөрдүн акыркысы биз бололу деп качан кеткенин, урушта кайда болгонун айтып берди.
41-чи жылы 17-чи октябрь шунарындан жөнөрөк жөө. Бийлүү дейт бала. Ырбачага жөө бардык. Ырбачада 5-6 күн жаттык. Андан токмокко жөө барасыңар дегенин баспай койдук. Барбайбыз деп. Көрсө боюш жок экен. Анан бир күнүнөн кийин боюш келди, жөнөшүңөр деп анан жөнөтүп. 10 чакты күн жол жүрүп, Бийлүү облусуна бардык. Көрсө Таңгара чайын баягы Москваны алабыз деп аткан жыл экенин биз кайдан билебиз? Декабрь ай экен как раз. Москваны коргоо чурушуна катыштык. Имандар төрөлө курушуң кыйын эле акыбал болду. Ажал жок.
1944 жылы жарадар болуп мекенине кайтат. Ошентип жеңиш күнүн нарында тоскон. Андан бери милицияда иштеп, мугалим болуп эмгектенди. 6 баласы үйлөнүп жайланган. 10 небереси, 5 чөбөрөсү бар. 7-8 миң сомдой пенсия алат. Дагы кошумча жардамдар өкмөт тараптан берилип турат. Байбичесинин көзөткөндө 20 жылдай болуп калды. Азыр кичүү баласынын колунда. Үйдө теле тиктеп же радио тыңшап отура бергенди жактырбайт. Өзүнүн уюлдук телефону бар. Кез-кезде урушта чогуу болгон алыстагы досторуна телефон урат. Кээде шаар кыдырып, бала кезде калган эстеликтей биринсерин калган досторуна жөнөйт. Күн батыкча өткөн кеткенди коорашып, саясатты талкуулашып, кээде карта чабышып коет.
Телефон менен сүйлөшөм эки жакта баягы эски досторду. Эски дос эчтен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт дегендей. Алар менен кажылдашып сүйлөшүп тоңолуп калабыз. Барыштан аз эле калды, түгөндү. Үйгө отурам, чай ичем, эки жака чыгам, 64-кө барам, ал жерде авышкалар бар. Алар менен эрметешип өйдөтөмүз, сүйлөшөбүз. Илгерки кеткен күткөндө бала чакта кайда бардың эле, эмне кылдың эле, кайсыңыз менен жүрдүң эле, колукту алдың эле. Ажылар тамашалашып сүйлөшүп отуруп, анан келем айланайын.
Ошентип бүгүн дагы Балтакун ата досторуна жөнөдү. Таяк таянганы менен басканы тың, теле радиодон укканын, саясатчылардын жоругун тамашалай кеп салып, жолдо эки тынып, достору менен болжошкон жерге бат эле келдик. Уй мүйүз тарта отурган карыялар ардегерден бир аз кичүү экени байкалат. Бири бүгүнкү карлар күнү менен куттуктаса, бири көп келбей калганын себебин сурап, бакаша катышы ал жай сурашты. Башкалардан жашырагы, тенти карыя азыр саясатты кечке сүйлөйсүңөр, андан көрө көптөн бери карта ойной элекпиз деп чөнтөгүнөн эскирген картасын алып чыгып таратып кирди.
Эми мындаймын. Бул Балтакунаке биздин мисалы айтканда жайлабак нарын эмес. Бул киши удайым жакшы көргөн киши. Мына азыр 93-те Балтакунаке. Мына ушу киши мынаттан берсе карта ойной эле деп ушу кишини күтүп отурган, келгенде ойноп отур. Мына мындай сыйлыктуу киши Калпаткан менен
басылат эмес. Карта дегени менен аны деле жарытып ойношпойт. Жөнгөнө чогулганын шылтоосу же эрмек кылышат. Өткөн кеткенди кеп кылышып, келечекти болгошуп, сырттан караган кишиге өзүнчө бир дүйнө. Айрыкча мындай жерде Балтакын ата сыяктуу наабатты карыянын болгону дагы жакшы. Бирок турмуш ар кимге ар кандай тагдыр даярдаган эмеспи? Бардык согуш ардагеринин эле турмушу жыргал эмес. Канткен күндө дагы алардын эрдигин, кийинки муун унутууга акысы жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Кезекти миң санат рубрикасынын автору Шайлыбек Дүйшөевке узатам.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Акыркы жылдары гезит журналдарда, радио менен телеканалдарда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөр менен толтуруп жатат деген дооматтар арбын. Көпчүлүгү муну жаш журналисттердин өз эне тилиндеги сөздөрдүн маанисин жакшы билбегендигинин, билимсиздигинин, көркөм адабий китептерди окубагандыгынын айынан болуп жатканын айтууда. Миң санаттын бүгүнкү санын ушундай таантык сүйлөмдөргө арнайлы деп чечтик. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, Сабиров кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини билдирет. Согушта душманга көрүнүп калбаш үчүн же кайрадан жакшылап камданып келиш үчүн артка чегинген. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Демократия доору өзү менен бизге ачкачылык деген түшүнүктү кошо ала кирди. Мисалы журналисттер Ош базарында олтурган соодагерлер ачарчылык жарыялашты деп жазды дейли. Ачкачылык менен ачарчылык экөө эки башка нерсе. Ачкачылык атайыла бийликтин көңүлүн бурдуртуш үчүн жасалчу саясий ыкма акция болуп саналса, ачарчылык деген кудайдын башка салган кырсыгы. Маселен 24-жылы коңшу казактарды ачарчылык каптап, кырылып кала жаздаганда бизге ооп келгендерин тамак аш берип, кийинтип аттап тондоп кыргыз сактап калган. Мына ушуну ачарчылык деп айткан. Ал эми саясий максатына жетүү үчүн 1-2 күн же 10 чакты күн наар албай олтуруп бергенди ачкачылык деп айтат. Кийинки кестери буйрутмай өлүм менен өлтүрүштү деп жазчу болду. Кыргыз тилинде буйрук деген сөз бар. Орусча приказ, распоряжение, указ, указание деп которулат. Муну менен биргеле буйур деген да сөз бар. Айыпка буйур дейт. Айып так дегенди билдирет. Бир ишти ошого буйур дейт. Бир ишти тапшыр, аткарт деген мааниде. Журналисттердин мына ушул сөздү бөйрөктөн чыккан шыйрактай кылып буйуртма деп жазганы таптакыр туура эмес. Кишини жалдап өлтүрөт. Жалда деген орусча нанимайт, жалдама деген наемный, нанятый деп которулат. Мисалы кыргыздар Россияда жалданып иштеп жүрөт деп айтат. Же ал кишини жалдап алып иштетип жатат дейт. Кара жумушка жалдандым дейт. Алар киллер жалдап өлтүрттү дейт. Демек Садыркуловдун өлүмү буйуртма өлүм эмес, жалдама өлүм деп жазылышы туура болмок. Шайлоо деген сөз бар. Орус тилинде бул сөз выбор болуп, же көптүк сан менен, орусча множественное число менен айтылат. Бизде болсо жекелик сан менен шайлоо деп гана айтылат. Шайлоолор деп айтылбайт. Ошондуктан жазганда Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоолор болуп өттү эмес, Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп өттү деп гана жазылганы оң болот. Биз бирдем уксак эле анын туура же туура эместигин аныктабай, тактыбай туруп, дароо ошол жака ооп кетмей адатыбыз бар. Мындан 15 жылдай мурун кытайлык кыргыздардан сыналгы жана үналгы деген сөздөр келген. Кытайлык кыргыздар сыналгы деп фотоаппаратты, үналгы деп радиоприемникти атайт экен. Биз болсо ага карабай эле телевизорду кытайлык кыргыз туугандар ойлоп таап дүйнөгө тараткансып, телевизорду телевизор, радионы радио деп алсак кудай уруп кете тургансып, телевизорду сыналгы, радионы үналгы деп теңирден тескери атап калдык. Ошондон кийин таасын адабиятчы Салижан Жигитов эми мындан ары сакал алгышты анда жүналгы деп жүрөлү деп какшыктаган эле. Процент дегенди пайыз деп жазып жүрөбүз. Пайыз деген сөз ноокат менен илейлекте ырыс таалай деген түшүнүктү берет. Тамак желип бүткөндөн кийин бареке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси жол ачык экен, багы бар экен дегенди түшүндүрөт. Маселен, пайызы бар экен Мерседес утуп алды деп коет. Же пайыздуу мейман келди деп коет. Бул кадырлуу, касиеттүү мейман келди дегенди билдирет. Журналисттердин бул оорусу муну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса төрөлгөн, же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган тилибиз жок немедей шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коому деп жазып айтчу болдук. Бул сөз коомдук биринчи канал баш болуп бардык телеканалдарда, гезит журналдарда тынбай айтылып жазылып келатат. Басма сөз жигинин жасаган коомдук уюмдар такай ушинтип айтып чыгат. Анан бул сөздү сессиядан депутаттар айтат. Анан кайра журналисттер көчүрүп айтып жазып окурмандардын кулагына кумдай куюлууда. Кыргыз качан майып адамдарды көзү азиз, буту колу жок, сылтып баскан же таяк менен баскан же баспаган адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Журналист деген маектешип аткан адамы туура эмес сүйлөсө аны оңдоп, гезитке же телевизорго көрүүчүгө, окурманга туурасын бериши керек. Тилди журналисттер биз сакташыбыз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп эмес, майып адамдар же майыптар деп эле жазуу керек. Бузуп жазуу кыргыз тилин кордогондук, эни тилге душмандык кылгандык болуп саналат. Кече эле бир журналист анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айтпайт. Жыйынга келе албай турган болду, же жыйынга келбей турган болду, келбей турганы дайым болду деп эле жазат. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп, журналисттер да ачыкталды деген сөздү түрктөрдөн алып жаза баштаптыр. Түрк тилдүү элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап калган таза тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин атасы кыргыз тили деп дүйнөдөгү атактуу түркологдор мойнун алып келсе, суктанып жазып келсе, биз өз тилибиздин кудуретин курутуп, минтип ачыкталды деп тамтаңдап олтурабыз. Китеп окубагандыктын зыяны ушул. Жаш журналисттер акыркы кездери орус тилинде кандай айтылса, ал сөздөрдү маанисине карата которуп айтуунун ордуна түздөн түз которуп айтууну өнөкөт кылып алышты. Мисал келтирели. Кылмышка шектүү адам тууралуу жазган кезде анын өздүгү аныкталды деген сөз пайда болду. Кыргыз качан ушинтип айтып эле, анын ордуна кылмышкердин ким экени аныкталды же аты жөнү, дарек дайыны белгилүү болду, такталды деп эле айтылат. Мунун анча кыйындыгы деле жок. Сөз байлыгы бечел журналисттер гана көпчүлүк учурда жогорудагыдай мааниси тайкы, келегей, тантык түшүнүктөргө азгырылуу менен анын өздүгү аныкталды деп жазганды жакшы көрүшөт. Ушундан сак болгула деп айтаар элек. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Каяктан чубап киргенин билбейм. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок. Ага чейин да кыргыз тилинде болгон эмес. Мен сөздүктөрдүн баарынан тартып чыктым, бирок чубалгы дегенди табалган жокмун. Чуба деген сөз бар. Тарт деген мааниде. Жипти чуба дейт. Же өтпө маанисинде анын чуусу чубалды деп коет. Чубалжы, чубалжыды дейт. Кечки көлөкөдөй болуп чубалжыган келин экен деп коет. Кечки көлөкө узун болорун билесиңер. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Чубалды деген бар, чулгоосу чубалды. Мээден ары кой деле чимкириги чубалды дейт кыргыз. Биздин кыргызда качан кабель деген болду эле. Бизде качан электр деген болду эле. Көрсө электр кабелин чубалгы деп алыптыр. Ошондуктан жөнсүз сөздөрдү олтуруп алып жасып таңуулай бергенди токтотсок. Зордук менен кыргыз тилине көрүнгөн чубалгыларды чубап кире бербей, электр кабелдерин тартты. Электр зымдарын тартты. 5,5 киловаттык электр зымдарын же кабель тартса, 5,5 киловаттык электр кабелдерин тартты деп эле жазууга, сүйлөөгө чакырар элек. Биз эми кайрадан кыргыз тилине кайрылып, аны үйрөтүүнүн көйгөйү жөнүндөгү маселеге келели дагы. Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жарык көргөн окумушту Жеңишбек Чыманов менен маек курдук эле. Көңүлүңүздөрдү ушул маекке буралы.
Мына мен 30 жылдан бери ушул маселени түшүнүп иштеп келе жатам. Ошол грамматиканын, эрежелердин, бөлүштүрүүлөрдүн, классификациялардын түздөн түз ошол окуучунун аң сезимин өнүгүшүнө, таанып билүүсүнүн байышына, сүйлөөсүнө, өзүн өзү билүүсүнө дегеле мындай
таасир этпейт.
Таасири жок экен.
Пайдасы да жок.
Пайдасы жок экен. Тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем, окуучулардын сүйлөөсүн жакшыртуу түзүш керек. Сөздүн маанисин канчалык көп сөзүн билсе, окуучу да ошончолук көп түшүнүккө ээ болот. Окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо, анын сөзү, тили дагы бай болот. Мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан, элдик илим билимден бөлүп карабайм. Этно илимдери бар. Этно илимдер менен байланышпаса, тилди окутуунун зарылдыгы жок. Этно илимдер эмнен чечет? Кыргыз элинин үрп адатын, каада салтын, рухун, байыркы тарыхын, эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт. Кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал, эң биринчи каражат бул тил. Ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө, маданияттуу сүйлөгөнгө, сылык сүйлөгөнгө, жеткиликтүү сүйлөгөнгө, элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга кояткандыгыбыз ушундан болот.
Эми артка кайрылалы, ушул союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу, ошо методикасы деп коебуз го, баары эле окшош эмес беле? Баардык эле республикаларда бирдей эле?
Туп-туура.
Ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген. Эми анан эмне болду эми мына? Ар бир союз өз өзүнчө кетти. Коңшу республикаларда кандай окутулуп атат мисалы ушул тилди үйрөтүү маселеси? Казактарда мисалы бизге жакын деген.
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнөн бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден, советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тывыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принципи деген бар экен. Чыгыштык принцип дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан, тывыштан эмес, ойдон, мааниден, тексттен. Текстен окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышканда, мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи биздин? Баягы малды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500'дан ашык макал топтодум. Демек бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келе жатабыз. Бир нерсени айтып коеюн, мына орто мектепте биз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттатканда балдар эч нерсе үйрөнбөйт,
деди профессор Жеңишбек Чыманов. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен таңк азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Эс алуу күнүңүз көңүлдүү улансын.